13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnji gost emisije Klub 2 je Predrag Perišić, scenarista, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Neposredan povod za ovo gostovanje je knjiga i film. Dakle, ispred mene je knjiga, film u 6 slika o životu i o smrti, a pre izvesnog vremena na našoj televiziji ste bili u prilici da pogledate i TV film koji se isto ovako zove O životu i o smrti i koji je inspirisan onim što se nažalost dogodilo pre 20 godina, bombardovanje televizije Beograd. Ali za početak dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
Hvala.
Pred nama je ova knjiga koja me iznenadila, nisam znala do pre nekoliko dana za njeno postojanje iako sam film gledala, pa u kom trenutku ste poželeli da napišete prvo ovaj scenario, a zatim i da ga ponudite, odnosno da se on ovaploti, da bude pred nama kao TV film?
Pa ja sam vrlo srećen, naravno, što je ovaj filmski scenario štampan kao knjiga, ovaj time naravno zahvaljujem se za vaštvo RTS-a i posebno gospodinu Draganu Indiću. Ovaj, znate kako, scenarij je jedan efemeren produkt koji funkcioniše dok se snima film i on je jako bitan. I ono što se kaže, znate, od dobrog scenarija može da ispadne loš film, ali od lošeg scenarija ne može da ispadne ovaj dobar film. Ali se retko događa, zaista, nažalost, da se scenarij kasnije ovaj, štampa kao knjiga, iako svaki scenarij, naravno, ima i svojih literarnih vrednosti. Ja to često citiram Fellinija, koga su pitali šta se događa kad se završi snimanje filma. On kaže, pa znate, onda dođem u studio Činičita i šta ima u studiju? Ima razrušeni delovi dekora i pocepane stranice scenarija koje vetar raznosi po studiju. To je, nažalost, u većini slučajeva ovaj, sudbina filmskog scenarija. Zahvaljujući izdavaču RTS-a, prosto ovaj scenarij nekako nadrastao tu svoju sudbinu i postao knjiga.
Nedavno sam imala priliku da budem u jednoj knjižari u kojoj sam pronašla štampane scenarije, naravno klasika, to su bili doručak od Tiffany-a, neki to vole vruće. Moguće je čitati scenarijo i snimljenih i nesnimljenih filmova i u tome takođe uživati.
Pa scenarije, to je jedna posebna literarna forma. Naravno, vi to znate. Scenario nekad ne počinje bio jednom jedan, nego je počinje eksterijer, interijer i tako dalje. Kako kaže René Clair, on se po svojoj strukturi približao pozorištu, pa po svojoj dramaturgiji romanu. Ali scenario prvo mora da uzme ono najbolje i od romana i od pozorišta. I to je suština ovaj. Jer scenario ne opisuje samo, da kažem, događaj, on opisuje emotivna stanja junaka, on opisuje njihovo raspoloženje, njihove doživlje i tako dalje, tako dalje.
A i tu susrećemo različite stilove. Ima onih scenarista koji pišu kao da pišu roman, kao da pišu esej, a neki scenariji su gvozdeni i sažeti i vrlo precizni.
Pa, ja sam scenarista, ja jako naravno cenim i bavim se filmski scenarij, ali scenarij ipak samo predložak za film. Ja uvijek sam smatrao da prosto, iako scenarist ima svoje autorska prava i tako dalje, svoje autorsko viđenje filma, da on to radi u saglasnosti sa rediteljem. I tek tako su saglase dva stava i reditelj i scenarista, onda mislim da dolazi do realizacije jednog vrednog umetničkog dela.
Moramo da pomenemo i reditelja i vašu saradnju, način na koji ste sarađivali, zato što je upravo u toj sinergiji, a kasnije sinergiji sa glumcima, i vašoj, ali glumci koji pročitaju scenariju treba u njemu da pronađu nešto specijalno što će odigrati. Kako ste time zadovoljni na ovom?
Pa ja sam sa Predragom Velinovićem radio film Senke uspomena. To mi ima skoro više od 30 godina. To je bio njegov debitantski film. Znači, on je debitovao i tim filmom. Putevi su se, nažalost, kasnije razdvojili, ali on je profesor filmske režije na FEDU, pa smo i dalje sarađivali u nekim projektima, ali prosto nismo imali prilike da do sada zajedno radimo. I meni je jako drago što on prihvatio, što mu se dopao ovaj scenarij. Ja mislim da on uno jednu vrstu senzibiliteta, ali s druge strane, film je, znate, govori o tim 90. godinama. To je doba beznađa i očaja. I trebalo je u relativno skromnim mogućnostima produkcije prikazati to vreme, što nije nimalo lako vratiti se 90. godine. Znate, ja mislim da je mnogo lakše vratiti se u 20. ili 30. godine nego snimiti film koji je 20 ili 30 godina iza nas. I mislim da on tu našu pravu meru i u izboru glumaca i u njihovom raspoloženju i prosto način na kojih je on predstavio film.
Da, imam na umu, na primjer, neke stilizacije 20. i 30. lako bismo u fundusima pronašli i način na koji su ljudi izgledali i šešire i kapute. A ovdje opet toliko je i blizu i daleko. Tih 20 godina je prošlo za neke brzo, za neke malo manje, ali kao da nam je taj period opet na dohvat ruke, opet ga je trebalo prikazati na pravi način. Tu su, osim same priče, važni su i glumci. Glumci su, eto, i pre emisije smo pomenuli Nadu Šargin, koja je neobično senzualna.
Zaista glumci su veoma dobri, jer je film je u stvari kamerna priča. Film je omnibus sastavljen od 6 priča, kamerne priče koje govore o tom beznadju i tim očaju tih ljudi. I ono što je bitno, što sam ja posebno potencirao u tekstu, to je to jedno da njihovim sudbinama ne upravljaju oni sami. Znači, njihovim sudbinama upravljaju neki drugi. Oni žive svoje normalne živote, imaju svoje snove, svoje nade, svoje čežnje i to sve bude prekinuto tim jednim bezdušnim bombardovanjem. I jako je delikatno u tim stvarima da budem iskren, a da ne budete patetični. Znate, kad govorite o takvim istorijskim događanjima, uvijek je tu, nažalost, prisutna je malo patetike što ruši celu sliku o tim događanjima.
Opet, ovo je vrlo klisko područje, zbog toga što s jedne strane imamo realne ljude koji su izgubili život i ovo nije priča o njima konkretno. Naravno, ovo su neki drugi ljudi i ovo su ljudi koji su izmaštani. Kako ste odlučili da to bude baš tako?
Pa teško odgovoriti na to pitanje, znači, to je jedna stvar razmišljanja o tom vremenu i tako dalje. Ono što je bitno, to zaista nije od ljudima koji su izvršili taj zločin, niti o ljudima koji su žrtve tih zločina. Prosto mi to, ja sam to prosto prepustio istoričarima i političarima da se time bave, ko je kriv, ko nije kriv, ko je znao, ko nije znao i tako dalje. Ja se ne bavim time. Ja se prosto u filmu bavim ljudskim sudbinama. To je prosto jedno, znate, lično autorsko viđenje ti događanja. Sigurno svako te događaje doživlja na razne načine. Ja sam doživio prosto na jedan specifičan način i prosto sam teo tu svoju neku ličnu impresiju da prenesem gledalcima. Ja bih tu navedao jedan primjer koji mi često pada na pamet. Znate, 37. godine u Španiji nacisti su bombardili jedno malo selo Gerniku u Baskiji i potpuno ga razorili. U to vreme cela kulturna i politička javnost Evrope bila jako time uzbuđena i svi su se pitali zašto bi Pablo Picasso, najveći španski reditelj, zašto on se ne izjašnjava o španskom građanskom ratu. Picasso se malo distancirao od politike i tako dalje. Na kraju on ipak prihvatio i nasliku Gerniku. Šta je Gernika? Gernika je jedna abstraktna slika koja u niz detalja govori o toj tragediji, ali ona ne preslikava u bukvalnom smislu taj događaj. Naravno, nije mi ovdje ni malo namera da poredim naš film sa Gernikom, daleko toga, ali hoću da kažem da svaki umetnik ima pravo na viđenje istorijskih događaja i da da svoju interpretaciju tih istorijskih događaja koji nisu uvijek u vezi i prava predstava realnih istorijskih događaja.
Da, i tu postoji ona sentenca Ive Andrića, koja zapravo i govori o prirodi umetnosti umetnika.
Jeste. Tako da prosto Andrić je rekao, istorijskim događajima pisac dodaje nešto od literature, a literaturi istorijske činjenice. I ta simbioza i ta nekako veza i simbioza istorije i literature mislim da je osnova kad se radi o istorijskim događajima za stvaranje značajnog umetničkog dela.
Gledajući ovaj film u 6 slika, dakle, možemo da pratimo jedan segment života junaka u tih 6 različitih slika i naravno svako će i svako je pronašao nekoga za koga se posebno vezao. Meni je junakinja koju tumači Jasna Đuričić, dakle, jedna snažna ličnost, jedna majka i jedna žena bila posebno, nešto posebno u ovom filmu. Ne samo zbog toga što možemo reći da i na našem filmu imamo sve manje ili nemamo jake ženske junakinje, već i zbog činjenice da u nekim teškim vremenima, vi ćete se možda složiti, žene su te koje vrlo često održe i jednu porodicu i mentalno zdravlje, a da, nažalost, muškarci su oni koji se slome.
Verovatno u tom ima puno istine. Prosto u ovoj priči, znači, ona ispraća sina u Prag i ona je na izvesan način svesna tragedije koja je očekuje, prosto svesna ili nesvesna, ali ona pretpostavlja šta će se dogoditi, kao što su mnogi ljudi koji su to vreme radili i živeli u ovom gradu, prosto bili svesni tragedije koja se događa. I ona prosto žrtvo nije se nađe sebe, ona ima malo nekih, da kažem, antičkih motiva, možda je to prejaka reč, ali ima, ona prosto žrtvuje sebe želeći da spase sina, ispraća sina svesna da se ona žrtvuje.
I tu postoji moment žrtvovanja onoga što je istorija, porodična istorija, potencijalno prodavanje neke kuće koja je kuća uspomena. Znači, brisanje nekog vrsta sećanja, mada i u ovom filmu nekako mi možemo da osetimo da će taj mladi čovek koji će biti reditelj, da će učiniti nešto, da će tu sublimirati sve ono što je i sam doživeo u svom detinjstvu i život sa takvim roditeljima divnim, da će uraditi nešto od toga i stvoriti neko novo umetničko delo.
Pa znate, u tom očaju u kome oni žive, u tom užasu 90. godina u kome oni žive, prosto to prisjećanje, vraćanje u prošlost budi neku nadu. Nadu njima da će eventualno u nekoj budućnosti sve to biti mnogo lepše, humanije i tako dalje. I to je neka vrsta isto njenog žrtvanja, to je neka opraštanje, njeno opraštanje sa tom prošlošću, sa tim lepim trenucima koje ona doživjela. Ja mislim prosto da je, znate, da je u ljudskoj prirodi da zaboravljaju ružne stvari, a da pamtimo lepe stvari. Jer kad bi pamtili ružne stvari, bilo bi užasno komplikovan. Ali mislim da čovjek svesno ili nesvesno prošli svoje svesti, briše ružne stvari, a nekako stvarno stalno vraća u svoju potvest lepe stvari i to ga u stvari održava u životu i budi mu nadu u neku lepšu budućnost.
Mi u današnjem Klubu 2 ćemo se truditi da govorimo o tim lepim stvarima. Gost je Predrag Perišić.
Everyone, stands a silver line believer, not believing. A rosy eyed dream awakening into a moment when hands are not given to the meeting. What will become?
Take on.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Tek ćemo govoriti o Beldoksu na našem programu kada za to dođe vreme, a sada sa Predragom Perišićem, sa scenaristom i profesorom Fakulteta dramskih umetnosti, što je takođe važno, o tom ćemo nešto kasnije, govorimo o knjizi, o filmu, o životu i o smrti. Kakva je recepcija ovog filma bila? Šta su vam rekli ljudi koji vas poznaju i oni koji su gledaoci?
Pa mislim da su reakcije bile vrlo dobre. Ono što bih hteo da navedem kao jedan dirljiv primer, javio mi se jedan prijatelj koji vrlo dobro poznaje film i rekao je na kraju filma, kad ja sam zaplakao. I ja sam onda posle toga razmišljao, kažem, ako je samo jedan gledalac, neki samo jedan gledalac od tih miliona koji su gledali zaplakao, onda mislim da je naša misija ispunjena. Ako smo uspeli u jednom gledalcu da pobudimo ta neka osjećanja i neke emocije, znači da je film prosto ostvario svoju ulogu. Ono što je takođe bitno, što bih htio da kažem, film tek sada nastavlja svoj život. On je imao svoju televizijsku premijeru, međutim, to je dokumentarni igrani film. Nije uobičajeno, naravno, televizija često pravi dokumentarne filme, tako da i ovo je jedan veliki poduhvat produkcijski, što se tiče RTS-a. Sad, posle ovoga, film kreće na domaće i strane festivale I to je jako dobro, misle da će recepcija biti sasvim drugačija. Znate, mi gledajući televiziju, mi gledamo televiziju u osvetljenoj sobi sa prijateljima, razgovaramo, telefoniramo, pijemo kafu i tako dalje. I naše poimanje filma je sasvim drugačije. E sad, kad se film bude gledao u zamračenoj dvorani, u sali, okruženo publikom, to će sasvim izazvati druge emocije. Ja se jako radujem što će film ići na domaće i na svetske festivale, ali mislim da o nekim istorijskim događajima, posebno naše bliske i dalje prošlosti, treba govoriti o umetničkim delima. Znate, umetnička dela na jedan drugi način izazivaju emocije kod publike i umetničko delo na jedan specifičan način saopštava istinu i o nama i o drugima. I to je mnogo bolje nego neka vrsta banalne i bukvalne propagande.
Jer kada se nađete u inostranstvu ili kada vam dođu gosti iz inostranstva, pa kada razgovarate na temu bombardovanja, što se često dešava ljudima, da neko veče koje bi trebalo da prođe u nekom prijatnom ćaskanju zaoštri se. Tema potpuno je drugačije kad govorimo o delu koje prebacuje rampu u tom smislu i posle koga nema objašnjavanja. Film sam za sebe govori.
Znate kako, Končalovski na jednom mestu kaže, ono što mene najviše raduje posle projekcije filma, to je tišina. Znači, ne treba mi aplauz posle filma, ja najviše volim tišinu. Jer ta tišina meni govori da se u stvari u duši i u glavama gledao se taj moj film ponovo vrti, da izaziva u njima emocije i da oni se ponovo preispituju i sebe i druge vezano za taj film.
Evo, kažete tišina, vrlo često se dešava posle filmova da je autor tu i da odmah počinju pitanja i odgovori i da prvo niko nema iz publike ništa da kaže, da onda nagrnu novinari. Da li više volite da posle filma i vi sami razgovarate sa nekim, sa prijateljima sa kojima ste došli u bioskop, ili da prođe neko vreme, da taj film sazri nekako u vama?
Pa ja moram priznati da što sam stariji, ja sve manje pričam, a sve više slušam. Ima jedna lepa rečenica koja glasi: treba nam godinu dana da naučimo da pričamo, a 50 godina da naučimo da ćutimo. Tako da ja volim tišinu i volim prosto da posle filma, kao i većina ljudi verovatno koji se bave filmom, prosto razmišljam o tome, se ponovo film vrti u našoj glavi i ponovo pokušavam da shvatim neke stvari koje možda nisam u prvom trenutku shvatio, da tačno vidim šta je autor hteo da kaže, šta je poruka samog autora i da se ja odredim prema toj poruci.
S jedne strane, vi ste prinuđeni da pričate, dogod ste profesor na fakultetu, ali imate tu sreću da predajete scenariju, pa vrlo često možete i da neki film pustite studentima i da barem neko vreme, da ih učite na taj način, birajući
Absolutno.
Vreme
dela. Ja se jako ponosim tom svojom pedagoškom aktivnošću. Ja sam 30 godina bio, znači, urednik na televiziji i 10 godina profesor na fakultetu i prosto sam pokušao da to svoje znanje i iskustvo koje sam stekao i na filmu i na televiziji prenesem mladim ljudima. Ono što je naša velika prednost na FDU, to je što mi biramo naše studente. I mi uglavnom imamo jako puno darovite i pametne dece i mi izaberemo deca koje su zaista darovite, tako da je to zadovoljstvo raditi sa tim studentima i vidjeti kako oni napreduju, kako se oni formiraju i kao ličnosti i kao pisci.
Koje filmove volite da im dajete kao primere? Naravno, to se menjalo verovatno kroz godine, ali da li postoje neka remek dela? Tu naravno dolazimo i do onog pitanja koji su vaši omiljeni filmovi.
Pa ja sam studirao i školao se u Francuskoj, prema tome ja sebe smatram francuskim đakom, ja prosto volim najviše francusku kinematografiju i najviše volim francuski novi talas, znači Truffauta, Chabrola, to su Godara, to su u stvari moji favoriti, jer oni su meni jako bliski, jer tu nema velikog spektakla, to su filmi koji se bave ljudskim sudbinama, odnosima među ljudima i to je ono što kamerni filmovi koji meni jako se dopadaju i prosto ja te neke modele sam prosto pokušavao da predstavim i studentima.
Vrlo je važan segment vašeg života i karijere ono što ste pomenuli, a to je biti urednik na televiziji. Na taj način ste omogućili posredno ili neposredno nekim ljudima da se na najbolji mogući način predstave široj publici.
Pa bio sam, kao što sam rekao, 30 godina urednik, znači počeo sam kao spoljni saradnik, kao novinar, kao urednik, bio sam na kraju glavni odgovorni urednik. Naravno, bilo lepih i ružnih trenutaka, kao i u svakoj karijeri. Ono u čemu smo imali veliku prednost, ili je televizija u moje vreme apsolutno imala jedno drugo značenje. To je bilo u to vreme bila nov medij, znači ona je bila autorska televizija koja je privlačila vrhunske autore, ne samo kod nas, nego prosto i u svetu. Znači, Roselini je pred kraj života radio isključivo za televiziju. Fassbinder je pravio Berlin Alexanderplatz, Bergman je radio slike iz bračnog života. Kod nas su vrhunski pisci pisali u to vreme za televiziju. Mirko Kovač, Pekić, Kiš, Filip David. i tako dalje. Tako da je televizija tada bila veliki izazov. To je bila neka vrsta prozora u svet. Naravno, bila je prednost jer nije bilo komercijalnih televizija. Znači, postala je samo jedna televizija, ali je ona bila, čini mi se, na daleko višem i ozbiljnijem umetničkom nivou.
Kako ipak sada vidite i televiziju i televizijske serije koje se i na svetskom nivou, kaže se da se više gledaju i prate serije nego filmovi, da je era serija?
Pa ja kad sam došao na FDU kao profesor, ja sam primetio da studenti prosto više vole i preferiraju, više se bave, što je logično, filmom i pozorištem. Znači, oni su malo ignorisali televiziju u to vreme. Ja sam prosto pokušavao da kod njih razvijem određen ljubav prema televiziji, smatrajući da to medij koji će se razviti i koji ipak izaziva jednu određenu pažnju itd. I danas nekoliko naših studenta su vrhunski autori televizijskih serija. Trenutno, znači, ima nekoliko mladih autora i autorki koji dominiraju, da kažem, i sad, i televizije, kako vam kažem, sad zaista dominiraju televizijske serije. U kom će pravcu to sad otići? Da li uvijek postoji opasnost, da li će, kao i ranije, da li će televizija uništiti film ili neće, da li će nestati knjiga, literature, ali to su sve stvari koje ćemo vidjeti kako će se odvijati u budućnosti.
Da, vreme prolazi, a ljudi i dalje čitaju ovakve papirne knjige i u krevetu i na plaži, tako da neke stvari se ne menjaju. Ljudi i dalje vole da čitaju novine na magazine, gledaju filmove u različitim prilikama i mestima. U tom smislu, eto, gleda se i kod kuće. Nadamo se da će opstati i bioskopi kao takvi. 35 mm je možda otišla do nekle u zaborav. Evo sad pojavljuju se neki festivali ili neka mesta na kojima se opet pušta sa 35-ice, pa da li vi idete u bioskop, da li volite, da li mislite da je u tom smislu bioskop nezamenljiv?
Pa ja volim bioskop, znate, to veliko platno i to osjećanje, kako vam kažem, tame u kojoj se nalazite, gde su svi vaši insekti i sva vaša osjećanja okrenuta prema bioskopskom platnu, gde ste vi prosto jedna jedinka koja postaje deo te velike igre, da ti senki, svetlosti i senki i tako dalje. I meni uvijek žao, idem dosta često u bioskop, nažalost, sale su sve praznije. Ali sad i to je verovatno normalno sa internetom, sa kablovskim televizijama i tako dalje. Međutim, pravi doživljaj, čini mi se pravi doživljaj filma, jedino može i da se doživi u bioskopskoj sali. To ne može se da se doživi na televiziji, znate.
Verovatno je posebno uzbuđenje gledati, biti na svojim premijerama svojih filmova, ali i nekih serija koje ste radili, a koje su doživele veliku popularnost i koje među mnogim generacijama koje su i tada tek, na primjer, bile rođene i sada imaju veliku popularnost. Vi ste, možemo reći, popularan pisac u najlepšem i najboljem smislu te reči, jer ako pomenemo samo naslove, filmova i serija, to je evidentno.
Evo, juče se prikazio film Rad na određeno vreme, da. A danas se prikazuje drugi deo, znači Moj tata, razvod na određeno vreme. Šta hoću da kažem? To su filmovi koji su pravljeni pre 30-40 godina. I ako jedno umetničko delo, jedan film preživi toliki vremenski tok i bude zanimljiv i današnjim gledocima, to znači da ipak poseduje neku umetničku vrednost. Ono što mislim da je bitno za te filme je to da su to, kako kažem, ljudske i obične teme, svakodnevne teme koje doživlja svaka generacija. Prve ljubavi, sazrevanje, bračni odnosi, to su sve, kako kažem, univerzalne teme. I ako su one ispričane na jedan lep, vedar i poetski način, onda one privlače i današnje gledalce. I ono što ja mislim da je mene kao autora obeležilo, ja volim svoje filmske junake. I prema ta ljubav koju sam ja iskazio prema mojim filmskim junacima, mislim da se ta ljubav prenosila i na gledoce, da su ih i gledoci na isti način zavoleli svaki put kad ih gledaju, zaista ih često gledaju na filmskom platnu, oni doživljavaju prosto taj neki svoj emotivni doživljaj, svoj emotivni naboj.
A sada je nedavno bila repriza Policajca sa Petlovog brda, takođe vrlo uspešne serije, i čini mi se da tu, osim naravno dobro napisanog scenarija, tu su i vaši omiljeni glumci i vaši česti glumci vrlo značajni. Dakle, u prvom redu veliki Smoki.
Da, Milena Dravić i Ljubiš Samarić zaista bili izuzetni glumci, mislim. I ono što je zanimljivo za te glumce, to nije tako često u svetu, da glumci igraju razne žanrove, znate. Neko su predali za ozbiljni, dramatični, tragični žanr, neko za komediju, međutim, oni su zaista bili izuzetni glumci koji su to sve savladavali onako sa lakoćem i nosili su, plenili su tom nekom svojom ležernošću i nekom svojom, kako kažem, simpatijama koje su budili prema... E, sad ću vam reći jedan mali detalj, evo za vas, ekskluzivno. Ja sada pišem nastavak serije Policajca Petlovog brda, pošto sad naravno moda TV serija. Naravno, Smokija, nažalost, više nije sa nama, ali ja pišem seriju koja je posvećena njegovoj ćerki Branki Katić. Uh-huh. Znači, sad je ćerka ta koja nastavlja profesiju i ima sličnu sudbinu koji njen otac, koga više nema. Ona je policajac, ona ima troje dece, ona se tri put udavala, ima sve muke, nažalost, ali naravno i vedre trenutke u životu koji imao i njen otac. Ja mislim da će to biti zanimljivo za gledaoce, da vide sad kako se dalje razvijaju ti odnosi u porodici.
Da li će tu ostati njena braća i sestre ili će se tu glumci menjati?
Pa sad da ne otkrivam mnogo detalja, tek je u fazi pisanja i pripreme. Međutim, Branka, ja jako volim Branku Katić. Ona je meni divna glumica, mi smo i otkrili, nije lako sa muškarcima, ona je bila devojčica kada igrala, nije lako sa muškarcima. I ona je jedna sad, bar u seriji, jedna žena koja živi svoj život sa nizom problema, svakodnevnih problema sa kojima se manje više svi mi na izvestan način suočavamo.
U klubu 2, Predrag Perišić.
Spent inside the maze of never changing ways, such ordinary days. And my ordinary spin showed itself again, it never seemed. Then you came waltzing in, waltzing in. I'm falling in. I never knew the likes of.
Još malo ste s nama u Klubu 2, sa nama tu mislim na Predraga Perišića i na sebe. Imamo još toliko vremena da pomenemo nešto što vi pišete, a što se ne tiče scenarija.
Pa ja već nekoliko godina pišem kratke članke za list politika. I to mi pričinja veliko zadovoljstvo zato što je prvo moj omiljeni pisac je Čehov. I ja volim tu kratku formu, a novine vas prosto teraju da na dve kucane strane ispričate razne sudbine, doživljaje, događaje i tako dalje. I to mi pričinjava veliko zadovoljstvo da prosto, kao što sam rekao, sve što sam stariji, sve manje pričam, a sve više slušam. Prosto slušam delove razgovora ljudi, gledam njihove osmehe, njihova raspoloženja, prosto preispitujem sebe, pratim svoje neke unutrašnje glasove i to prosto pokušavam da pretočim u neku vrstu ove literature. I ono što je zanimljivo, ti tekstovi, ti tekstovi će vratno u budućnosti napraviti knjigu, zove se Skice sa ulice. Se bave svakodnevnim životom i ljudima koje mi srećemo u svakodnevnom životu, jer mislim da je toliko politika prisutna u našim životima i toliko nas politika pritiska svakodnevno svojim događanjima, da su prosto ljudi željni neki drugi tema iz njihovog običnog života koji nemaju veze sa politikom. I mislim da zato čini mi se da ovi članci u politici, bar po reakcijama, po ljudima ponekad sretno na ulici i pitaju me da kad će biti sledeći članak, u kom broju itd.
Naravno, jedan od vaših saveta na fakultetu je pronađite, ako ne znate od čega da počnete, ili osluškujte oko sebe, ili pronađite nešto u novinama. S tim što u novinama vrlo često studenti pronađu neku priču koja ode u pravcu trilera ili nečeg kriminalističkog, ali zapravo topla ljudska priča nikad neće izaći iz mode.
Apsolutno. Ja mislim da ta neka priča koja pobudi u vama neke emocije i neka osjećanja i prosto pobudi u vama želju da i vi budete bolji, da vi budete bolji i humaniji u odnosu na druge. Mislim da je to suština.
Koja je bila u tom smislu najuspešnija? Za koju priču su vam je stiglo najviše komentara?
Pa najviše komentara mi je stiglo za jednu priču da je majka čeka ćerku koja živi u inostranstvu. Ćerka dolazi iz inostranstva, majka se raduje boravku za praznike, novogodišnje, ćerka dolazi iz inostranstva, što je autentična priča koju sam ja čuo, naravno, i samo sam pretočio literaturu. Međutim, ćerka, koja je vrlo uspešna u inostranstvu, ona je doktor u inostranstvu, vrlo uspešan doktor, ona kaže majici: mama, izvini, ali ja neću stanovati kod tebe, ja ću stanovati u hotelu. Jer mi je mnogo konfornije da budemo u hotelu zbog prijatelja, jer me ti prosto pritisaš i gnjaviš. I majka koja je pre toga danima pripremala sobu za svoju čerku, odjedan put kaže: u redu, dušo, ja te naravno vodim u hotel. Dođe, sedne u čerkinu sobu i zaplače.
Da. Nešto slično, zapravo priču o majki i čerki smo gledali i u filmu da. O životu i o smrti, o dolasku deteta iz inostranstva. Vaša deca idu u inostranstvo i vraćaju se, i vi imate slične muke, doduše srećni ste zato što su oni uspešni.
Pa srećan što su oni uspešni, a nesrećan što su u inostranstvu. Više bi volio naravno da su ovde i da su uspešni, ali tužna je to priča. Ćerka koja isto tako nedavno bila ovde za praznike, mi u jednom momentu rekla: tata, ceo moj razred, ovde više nikoga nema. Od celog razreda, kaže, samo mi jedna drugarica ostala u Beogradu. Kaže, ja kad dođem u Beograd, nemam više s kim da se družim. To je, nažalost, tužna priča, iako su oni vrlo uspešni u inostranstvu. Ja sam srećan zbog toga, ali nesrećan zbog ove priče što su otišli.
Hvala vam na ovom današnjem razgovoru, iskrenom, lepom, i hvala na onoj ekskluzivi da nas čeka nastavak Policajca s Petlovog brda. Današnju emisiju za vas su realizovali Igor Ristić, Mateja Petrović, Tanja Kosanović i Ana Vučković-Denčić. Uživajte u našem programu. When you are gone, color all my dreams.
wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Teardrop kissed your lips, and so did I.